Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by ons. Ek vra dat jy die mense om die groet, maar ons sit nou so ver uit mekaar dat jy sal maar so moet waai vir iemand. So sê net vir iemand hallo. Ek het vir Maggie ook vandag hallo sê. Sy sê ek het haar laas week nie raak gesien nie. Ons dis met groot hartseer dat ons verneem het van Marjorie se afsterwe. Haar diens, roudiens sal dan die 23ste Desember, Dinsdag, 10:00 hier uit ons gemeente uit plaasvind. Ons dink ook aan haar en die familie, veral vir Eddie en die seuns. So ons dink ook aan hulle. Kom ons raak net eers stil. Here, dankie dat ons U kan ken as ons God, ons verlosser, ons Here. Dat ons weet, Here, U is daar vir elke een van ons. U is by ons, U is met ons. Nie net het U gekom om onder ons te kom woon nie, maar U het ook gekom om elkeen van ons te red. Here, ons loof U, ons prys U vir U liefde en U genade. Dankie vir dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Daardie groot geskenk vir elke een van ons. Dankie Here dat U ons nooit alleen los nie, maar dat U in die Gees by ons is elke oomblik. Dat U ons bemoedig en ons die krag gee sodat ons elke dag kan leef soos mense wat aan U verbind is, kinders in U huis. Here, ons bid vir mekaar, vir mense wat hartseer het, mense wat siek is en swak is. Maar Here, ons kom dankie ook vir 'n feestyd, 'n tyd om saam met familie te kan kuier, 'n tyd om feest te vier, om te dink aan die groot geskenk wat ons ontvang het wanneer ons vir mekaar geskenke gee. Mag U naam in hierdie tyd verheerlik word in ons harte en oor ons lippe en mag mense hoor wie U is, Here. Ons bid vir hierdie dorp waar ons is. Mag U hier sentraal wees, Here. Mag die mense hier rondom opkyk na die berge en die kruise sien en onthou waarvoor dit staan. Ons loof U vandag en ons vra dat U hier saam met ons sal wees in hierdie diens en dat U saam met ons hier sal uitgaan in Jesus naam. Amen. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun. Die reg en geregtigheid van nou af en vir ewig. Die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Die Here het die woord gestuur teen Jakob en dit het in Israel geval. Kom ons loof die Here vanoggend deur saam twee liedere te sing, baie bekend aan ons. Welkom o stille nag van vrede en eer aan God. Kom ons staan, dan begin ons hiermee.
Land o Heer. O Hoor jy hoe sag die klokke byer, en nieuwe houwe taal. Kijk zelfs die nachtelijke zwaaien, vertel die overal. Kersfeest kom, Kersfeest kom, gee aan God hier. Skenk ons helder somer Kersfeest en hier die land Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk. Toe hy sy sien aan ons gegeet, ons grootste kers geskenk. Christus kom, Christus kom, gee aan God hier. Skenk ons helder somer kersfeest in hier die land toe hier.
Skrifgedeelte is vanoggend uit Jesaja 52 en 53. Ons het so 'n paar uittreksels uit Jesaja gedoen in die afgelope paar weke en dit is alles in aanloop tot wat ons oor vandag gesels. In Jesaja as jy na die Ou Testamentikuste luister, dan sê hulle vir jou Jesaja gaan nie oor Jesus nie. Jesaja gaan oor wat in daardie tyd gebeur het. Maar as jy dit nou vanoggend luister wat ons lees vanoggend, dan kan jy nie anders as om Christus te hoor nie, as om dit wat Christus gedoen het te hoor nie. Jesaja is geskryf so ongeveer 600 jaar voor Christus. En dit wat ons lees vanoggend kan ons direk deurtrek na Jesus Christus. Ons is in Kersfees tyd, ons vier Christus. Dis hierdie bittersoet boodskap wat ons hoor. Dis hard om dit te vestig en te ondersteun. Die reg en geregtigheid van nou af en vir ewig. Die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Die Here het die woord gestuur teen Jakob en dit het in Israel geval. Kom ons loof die Here vanoggend deur saam twee liedere te sing, baie bekend aan ons, welkom o stille nag van vrede en eer aan God. Kom ons staan, dan begin ons hiermee.
Here on God.
mense en die mense wel behaal en die mense wel behaal wel behaal Here aan God Here aan God en die hoogste
skrifgedeelte is vanoggend uit Jesaja 52 en 53. Ons het so 'n paar uittreksels uit Jesaja gedoen in die afgelope paar weke en dit is alles in aanloop tot wat ons oor vandag gesels. In Jesaja is jy na die Ou Testamentikuste luister, dan sê hulle vir jou, Jesaja gaan nie oor Jesus nie. Jesaja gaan oor wat in daardie tyd gebeur het. As jy dit nou vanoggend luister hier wat ons lees vanoggend, dan kan jy nie anders as om Christus te hoor nie, as om dit wat Christus gedoen het te hoor nie. Jesaja is geskryf so ongeveer 600 jaar voor Christus. En dit wat ons lees vanoggend, kan ons direk deurtrek na Jesus Christus. Ons is in Kersfees tyd, ons vier Christus. Dis hierdie bittersoet boodskap wat ons hoor. Dis hard om dit te hoor. Dis hartseer om dit te hoor. Maar toch maak het ons opgewonde, want dit is die grootste geskenk wat enige van ons ooit kon ontvang het. Ek het weer vir Maggie gevra om dit vanoggend te lees vir ons. So kom ons volg dit as Maggie dit dan vir ons voorlees.
Kom ons sluit die oof voordat ons lees. Maar jy, bly jy by dit wat jy geleer en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het en omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur geloof in Christus Jesus. Heilige Gees, ons weet elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir ons vir onderrig, weerlegging, terugwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Spreek, Vader, ons luister. Amen. Jesaja 52 vanaf vers 13 Kyk, my dienskneg sal suksesvol wees, hy sal uitstyg, uittroon en baie verhewe wees, soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik misvormd was sy voorkoms, sy gestalte nie meer die van 'n mens nie. Net so sal hy baie nasies verbuister, konings sal oor hom swyg. Ja, hulle, aan wie niks vertel is nie, sien, en wie nie gehoor het nie, begryp. Wie het geglo wat ons gehoor het, en die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai, maar ons het hom beskou as iemand wat gekastui word, geslaan deur God, en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons allemaal het soos klein vee gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan. Maar die Here het ons allemaal sy sonde skuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes, vanweë die oortredings van sy volk het die sla hom getref. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het nie, en bedrog nie in sy mond was nie. Maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef, want die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal versadig wees aan sy kennis. My dienskneg sal hom as 'n regverdige beloon aan baie, en hulle sonde skuld, hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en met magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en hy oortreders gereken is, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir die oortreders het hy ingetree.
Dankie Maggie. Ons gedeelte is deel van die, daar's vier kneg van die Here liedere wat ons kry in Jesaja, wat begin met die kneg van die Here. Dis in 42, 49, 50 en dan hierdie gedeelte waar ons nou is, het die kneg van die Here lied. Hierdie kneg van die Here sal suksesvol wees, ten spyte van die omstandighede en uitdagings wat daarmee saamgaan. Vooral hierdie laaste lied wat ons dan nou lees vandag van die knegliedere, is die kneg absoluut suksesvol. Maar die, hoekom die kneg? As ons na Jesus kyk, dan het hy 'n paar keer gesê, ek kom nie om dit te doen wat die wêreld wil hê nie, maar om dit te doen wat die Vader wil hê ek moet doen. Ek is nie gehoorsaam in die wêreld nie, maar aan die Vader. Op 'n stadium sê hy vir Thomas, vra, wys ons die Vader, dan sê hy, maar Thomas, ek is al so lank hier by jou, het jy my dan nie gesien nie? As jy my sien, sien jy die Vader. Om Christus te ken, is om God te ken. Ons gedeelte is in so in drie dele gedeel, die eerste drie versies wat ons gelees het, hoofstuk 52 verse 13 tot 15, en dan weer die laaste gedeelte, die vers 11b en 12 vorm so omarm die gedeelte so op 'n manier. So dis 'n tipiese gedig, 'n Hebreëse gedig wat ons kry. En dan in die middel van hierdie gedig is Jahwe homself aan die woord. En hy spreek ons dan toe. So dit begin by hierdie kneg van die Here. Om die kneg van die Here te wees beteken om 100% te doen wat die Here vra ek moet doen. En dit was die taak van die profeet ook te hoor. Dis hartseer om dit te hoor, maar tog maak dit ons opgewonde, want dit is die grootste geskenk wat enige van ons ooit kon ontvang het. Ek het weer vir Maggie gevra om dit vanoggend te lees vir ons. So kom ons volg dit as Maggie dit dan vir ons voorlees.
Kom ons sluit die oë voordat ons lees. Maar jy, bly jy by dit wat jy geleer en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het en omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur geloof in Christus Jesus. Heilige Gees, ons weet elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir ons vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Spreek, Vader, ons luister. Amen. Jesaja 52 vanaf vers 13. Kyk, my dienskneg sal suksesvol wees. Hy sal uitstyg, uittroon en baie verhewe wees. Soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik misvormd was sy voorkoms, sy gestalte nie meer die van 'n mens nie. Net so sal hy baie nasies verbuister. Konings sal oor hom swyg. Ja, hulle, aan wie niks vertel is nie, sien, en wie nie gehoor het nie, begryp. Wie het geglo wat ons gehoor het, en die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastui word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos klein vee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan. Maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes. Vanweë die oortredings van sy volk het die slaa hom getref. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het nie, en bedrog nie in sy mond was nie. Maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef, want die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal versadig wees aan sy kennis. My dienskneg sal hom as 'n regverdige beloon aan baie, en hulle sondeskuld, hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en met magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en hy oortreders gereken is, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir die oortreders het hy ingetree.
Dankie Maggie. Ons gedeelte is deel van die, daar's vier knegg van die Here liedere wat ons kry in Jesaja, wat begin met die knegg van die Here. Dis in 42, 49, 50 en dan hierdie gedeelte waar ons nou is, het die knegg van die Here lied. Hierdie knegg van die Here sal suksesvol wees ten spyte van die omstandighede en uitdagings wat daarmee saamgaan. Vooral hierdie laaste lied wat ons dan nou lees vandag van die knegliedere, is die kneg absoluut suksesvol. Maar hoekom die kneg? As ons na Jesus kyk, dan het hy 'n paar keer gesê, ek kom nie om dit te doen wat die wêreld wil hê nie, maar om dit te doen wat die Vader wil hê ek moet doen. Ek is nie gehoorsaam in die wêreld nie, maar aan die Vader. Op 'n stadium sê hy vir Thomas, vra wys ons die Vader, dan sê hy, maar Thomas, ek is al so lankie by jou, het jy my dan nie gesien nie? As jy my sien, sien jy die Vader. Om Christus te ken, is om God te ken. Ons gedeelte is in so in drie dele gedeel. Die eerste drie versies wat ons gelees het, hoofstuk 52 verse 13 tot 15 en dan weer die laaste gedeelte, die vers 11b en 12, vorm so, omarm die gedeelte so op 'n manier. So dis 'n typiese gedig, 'n Hebreeuse gedig wat ons kry. En dan in die middel van hierdie gedig is Yahweh homself aan die woord. En hy spreek ons dan toe. So dit begin by hierdie kneg van die Here. Om die kneg van die Here te wees beteken om 100% te doen wat die Here vra ek moet doen. En dit was die taak van die profeet ook gewees, om net te sê wat God wil hê hy moet sê, om nie sy eie woorde daar te stel nie. Kyk, my dienskneg sal suksesvol wees. Hy sal uitstyg, uittroon en baie verhewe wees. Vandag nog in ons wêreld, of jy nou Jesus ken of nie, het Christus 2000 jaar later nog steeds 'n invloed op die hele wêreld. Die hele wêreld vier Kersfees. Hulle verstaan nie noodwendig hoekom nie. Party is net opgewonde want hulle verkoop meer goed. Maar dit het 'n invloed op die hele wêreld. Christus het totaal 'n verandering gebring. Of ons dit wil erken of nie. Hy het die verandering gebring. Hy was suksesvol in die taak wat hy gekom het om te kom doen. Maar hierdie taak het nie sonder uitdagings gekom nie. En dis baie keer iets waarmee ons ook sukkel. Ons dink dat wanneer ons iets vir die Here gaan doen of iets vir die Here wil doen, dat dit maklik gaan wees. Ja, dit is romanties en dit klink vreeslik lekker en dit is baie keer baie lekker. En in my ervaring het ek wonderlike, wonderlike goed beleef. Maar dit het nooit sonder uitdagings gekom nie. Daar is altyd uitdagings, en ons sien dit in hierdie gedeelte ook. Soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik misvorm was sy voorkoms. Jesus was so aangerand en geslaan, toe hy op pad was daar na die kruis toe, dat hy onherkenbaar vermink was. Mense het hom nie herken vir wie hy was nie, sy gestalte nie meer die van 'n mens nie. Daar word gesê dat Jesus aan die kruis so gou gesterf het, want hy het omtrent geen bloed meer in sy liggaam oorgehad nie, want sy bloed was oral daar in die stad gesprinkel, soos wat hy deur die stad gestap het. Jesus het sy bloed daar gesprinkel. Nou, dit is belangrik dat ons dit ook raak sien, want dit praat ook na die offerkulte, waaroor ons nou 'n bietjie gaan praat. Die offerkulte wat die gebruik was om 'n pasgebore lammetjie te neem. Die rede daarvoor is, want hy het nog nie die vuile goed van die wêreld op hom nie, hy het nog nie in die sand rondgerol en geloop nie, hy is nog skoon om daar die lammetjie te vat, en om dan in jou huis te hou tot hy op 'n sekere ouderdom is. Ek weet nie van julle nie, maar as jy 'n lammetjie in my huis inbring, as jy 'n hoender in my huis inbring, dan kry die ding 'n naam, en dan word hy deel van die familie. En dan later, op 'n stadium, sou die familie dan hierdie lammetjie gevat het, wat daar in die huis groot geword het, na die priester toe. Die priester sou dan hierdie lammetjie geneem het as offer vir die familie se skuld. Die proses was dan om die lammetjie se keel af te sny, en dan daardie bloed op die altaar te sprinkel. Daarna was die karkas van die lam buitekant die tempelarea verbrand. En dis iets wat ons in gedagte moet hou, want Jesus word genoem die lam van God. Ons sal nou 'n bietjie verder daaroor praat. Dit sê verder oor hierdie kneg, net so sal hy baie nasies verbuister. Konings sal oor hom swyg, net soos wat hy vermink word, net soos wat hy vernietig word. So gaan sy boodskap 'n groot stuk vernietiging bring vir die wat nie aan hom vashou nie. Dis 'n stuk waarskuwing. Onthou hoekom hy gekom het. Hy het gekom sodat ons 'n keuse kan uitoefen. Lewe of dood. Dis of ewige lewe by Christus, of ewige dood verwyder van God vir ewig. Ja, hulle aan wie niks vertel is nie, sien, en wie nie gehoor het nie, begryp. Ons taak is, en die taak van die Israeliete was van die begin af om God bekend te maak, as die God van die wêreld, as die Skepper God. Ons taak as Christene is om Christus bekend te maak, as die middeweg na God, as die toegang tot God. En toch, is ons redelik onsuksesvol daarin. En toch, hoor ons die getuienisse, vooral op die oomblik uit die Midde-Ooste uit, waar Jesus homself aan mense verskyn, waar mense tot geloof in Jesus kom, wat nie gesien het nie, wat nie 'n Bybel gelees het nie, wat nie gehoor het van die getuienis van Christus nie, maar hom soek. In my eie ervaring het ek die belewenis gehad, waar ons die evangelie gedeel het aan mense, waar daar nie Bybels is, of waar daar nie vertel word van Jesus elke dag nie. En dan wanneer jy vir die mense vertel van Jesus, was het vir my verstommend dat hulle onmiddellik vra, wat moet ons doen om hierdie Jesus as ons verlosser te hê? Want mense wat nie gesien het nie, mense wat nie gehoor het nie, hulle sal begryp waaroor dit gaan. Was het vir my hartseer vir oggend om te dink dat in ons land is daar omtrent niemand, niemand wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. En toch, is dit asof dit net op doewe ore val, asof ons dit nie hoor nie. Daar is omtrent niemand in hierdie land wat nog nie 'n gedeelte uit die Bybel voorgelees gehoor het nie, of gesien het, homself gelees het nie. En toch, is ons so verwyderd van God. Jy sien, dit wat Christus kom doen het, noem ons die evangelie, die goeie nuus. En die vraag is, wat doen die goeie nuus aan my? Wat is die goeie nuus nou eintlik? Wat beteken dit? Jesaja skryf dit al klaar 600 jaar voor Christus se geboorte. Wie het geglo wat ons gehoor het? Want te wees, om net te sê wat God wil hê hy moet sê, om nie sy eie woorde daar te stel nie. Kyk, my diensknegt sal suksesvol wees. Hy sal uitstyg, uittroon en baie verhewe wees. Vandag nog in ons wêreld, of jy nou Jesus ken of nie, het Christus 2000 jaar later nog steeds 'n invloed op die hele wêreld. Die hele wêreld vier Kersfees. Hulle verstaan nie noodwendig hoekom nie. Party is net opgewonde want hulle verkoop meer goed. Maar dit het 'n invloed op die hele wêreld. Christus het totaal 'n verandering gebring. Of ons dit wil erken of nie. Hy het die verandering gebring. Hy was suksesvol in die taak wat hy gekom het om te kom doen. Maar hierdie taak het nie sonder uitdagings gekom nie. En dis baie keer iets waarmee ons ook sukkel. Ons dink dat wanneer ons iets vir die Here gaan doen of iets vir die Here wil doen, dat dit maklik gaan wees. Ja, dit is romanties en dit klink vreeslik lekker en dit is baie keer baie lekker. En in my ervaring het ek wonderlike, wonderlike goed beleef. Maar dit het nooit sonder uitdagings gekom nie. Daar is altyd uitdagings, en ons sien dit in hierdie gedeelte ook. Soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik misvorm was sy voorkoms. Jesus was so aangerand en geslaan, toe hy op pad was daar na die kruis toe, dat hy onherkenbaar vermink was. Mense het hom nie herken vir wie hy was nie, sy gestalte nie meer die van 'n mens nie. Daar word gesê dat Jesus aan die kruis so gou gesterf het, want hy het omtrent geen bloed meer in sy liggaam oorgehad nie, want sy bloed was oral daar in die stad gesprinkel, soos wat hy deur die stad gestap het. Jesus het sy bloed daar gesprinkel. Nou, dit is belangrik dat ons dit ook raak sien, Want dit praat ook na die offerkulte, waaroor ons nou 'n bietjie gaan praat. Die offerkulte wat die gebruik was om 'n pasgebore lammetjie te neem. Die rede daarvoor is, want hy het nog nie die vuile goed van die wêreld op hom nie, hy het nog nie in die sand rondgerol en geloop nie, hy is nog skoon om daar die lammetjie te vat, en om dan in jou huis te hou tot hy op 'n sekere ouderdom is. Ek weet nie van julle nie, maar as jy 'n lammetjie in my huis inbring, as jy 'n hoender in my huis inbring, dan kry die ding 'n naam, en dan word hy deel van die familie. En dan later op 'n stadium sou die familie dan hierdie lammetjie gevat het wat daar in die huis groot geword het na die priester toe. Die priester sou dan hierdie lammetjie geneem het as offer vir die familie se skuld. Die proses was dan om die lammetjie se keel af te sny en dan daardie bloed op die altaar te sprinkel. Daarna was die karkas van die lam buitekant die tempelarea verbrand. En dis iets wat ons in gedagte moet hou, want Jesus word genoem die lam van God. Ons sal nou 'n bietjie verder daaroor praat. Dit sê verder oor hierdie knegt, net so sal hy baie nasies verbuister. Konings sal oor hom swyg, net soos wat hy vermink word, net soos wat hy vernietig word. So gaan sy boodskap 'n groot stuk vernietiging bring vir die wat nie aan hom vashou nie. Dis 'n stuk waarskuwing. Onthou hoekom hy gekom het. Hy het gekom sodat ons 'n keuse kan uitoefen. Lewe of dood. Dis of ewige lewe by Christus of ewige dood verwyder van God vir ewig. Ja, hulle aan wie niks vertel is nie, sien en wie nie gehoor het nie, begryp. Ons taak is, en die taak van die Israeliete was van die begin af om God bekend te maak as die God van die wêreld, as die Skepper God. Ons taak as Christene is om Christus bekend te maak, as die middeweg na God, as die toegang tot God. En toch is ons redelik onsuksesvol daarin. En toch, hoor ons die getuienisse, veral op die oomblik uit die Midde-Ooste uit, waar Jesus homself aan mense verskyn, waar mense tot geloof in Jesus kom, wat nie gesien het nie, wat nie 'n Bybel gelees het nie, wat nie gehoor het van die getuienis van Christus nie, maar hom soek. In my eie ervaring het ek die belewenis gehad, waar ons die evangelie gedeel het aan mense, waar daar nie Bybels is, of waar daar nie vertel word van Jesus elke dag nie. En dan wanneer jy vir die mense vertel van Jesus, was dit vir my verstommend dat hulle onmiddellik vra, wat moet ons doen om hierdie Jesus as ons verlosser te hê? Want mense wat nie gesien het nie, mense wat nie gehoor het nie, hulle sal begryp waaroor dit gaan. Dan is dit vir my hartseer vanoggend om te dink dat in ons land is daar omtrent niemand Niemand wat nog nie die woord Jesus gehoor het nie. En toch, is dit asof dit net op dowe ore val, asof ons dit nie hoor nie. Dan is omtrent niemand in hierdie land wat nog nie 'n gedeelte uit die Bybel voorgelees gehoor het nie, of gesien het, homself gelees het nie. En toch, is ons so verwyderd van God. Jy sien, dit wat Christus kom doen het, noem ons die evangelie, die goeie nuus. En die vraag is, wat doen die goeie nuus aan my? Wat is die goeie nuus nou eintlik? Wat beteken dit? Jesaja skryf dit al klaar 600 jaar voor Christus se geboorte. Wie het geglo wat ons gehoor het? Want Jesus sê, wie in my glo, sal gered word. Wie in my glo, sal die ewige lewe beerwe. Wie my glo, sal dit wat die Vader gee, ontvang. En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Wanneer hy sê die arm van die Here, die krag van God, aan wie is dit geopenbaar? Dit word hier die evangelie aan openbaar, deur dit wat ons hoor en glo. En geloof is, hoekom ons hier is, ons is geskape om te kan glo, Maar ons glo mos deesdae alles behalwe die Bybel. Ons lees soveel boeke en ons lees soveel tydskrifte en artikels in die koerante en dan glo ons alles wat ons lees. Maar wanneer ons gevra word om te glo in Jesus Christus, dan het ons 'n klomp redes en 'n klomp vrae wat ons vra omdat ons nie wil glo nie. Maar Jesus kom en openbaar homself aan elke een van ons. Hy het soos 'n jong loot voor hom uitgegroei, soos 'n worteltak uit droë grond. Jesus was gebore as 'n kind, as 'n niks, as 'n pap babietjie in die gestalte van 'n mens. Hy het gekom om niks te word nie. Hy wat God is, het sy godheid nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het dit neergelê en gelyk geword aan mense. Johannes sê, hy het gelyk geword aan 'n slaaf, want die mensdom is gevangenis, 'n slawe van die sonde waarbinne ons leef. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy het nie gekom met flitsende ligte en baniere en bekend gemaak mense wat vooruit gegaan het en gesê het hier kom Jesus nie behalwe vir Johannes, maar ons wou ook nie vir hom luister nie nê. Die volk het hom ook nie gehoor nie. Hy het nie die voorkoms gehad, hy's nie die Hollywood ster wat ons altyd in die film sien nie. Hy's nie die tipiese Skandinawiese mens wat hy voorgestel word om te wees nie. Hy was 'n Nasareener. Hy was 'n Galileer. Sy voorkoms was soos die mense wat daar in daardie omgewing woon. Arabies. Hy was van Arabiese afkoms. Hy het nie so gelyk dat hy mense aangetrek het deur sy voorkoms nie. Want dit het gegaan oor hoe hy lyk nie. En partykeer is dit mos vir ons die belangrikste ding, is die voorkoms. As dit nie goed lyk nie, dan wil ek nie deel wees daarvan nie. Jesus het nie gekom vir die uiterlike nie. Hy het gekom vir die innerlike. Vir dit wat binne is. Vir die ding wat die belangrike ding in ons lewe behoort te wees. Hy is verag deur mense, verlaat, 'n mens van smart, bekend met siekte. Soos mense vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy was verag. Ons ken die verhaal, die Christusverhaal, hoe die soldate met hom spot, hoe hulle 'n bordjie bo aan die kruis sit en die mense verbyloop en spot met hom. Hy was verag. Die leiers van die volk, die priesterhoofde, die fariseërs, die sariseërs het planne gemaak om hom te vermoor, want hulle het hom verag. Hulle het hom gehaat. Vandag nog leef ons in 'n wêreld waar as jy nie kies vir Jesus nie, dan is hy vir jou 'n probleem. Dan is hy vir jou 'n uitdaging. Dan is hy vir jou veragtelik. Maar dit sê hy was bekend met siekte. Watter siekte? So 'n paar jaar terug het ons COVID beleef. 'n Tyd toe die hele wêreld tot stilstand gekom het. En ons het gedink, dis iets verskrikliks, maar ons vergeet, dat daar's een pandemie in die wêreld, wat almal raak en besig is om ons almal tot niet te maak. En daardie pandemie se naam is sonde. Vanaf die sondeval, met Adam en Eva nog al deur al die eeue, word hierdie siekte net groter en sterker en versprei hy soos 'n veldbrand. Jy kan jou kind hoe mooi groot maak. Dit vat net 3 dae by die kleuterskool dan hy 'n nuwe taal aangeleer. Ons vat hierdie goed net sommer self. Ons word so geïndoktrineer en deel daarvan. Dis maklik om aan te steek. Dis waarvoor Jesus kom. En daardie medikasie wat ons nodig het vir hierdie pandemie, is in Christus. Die Engelse woord is die mooiste daarvoor. Hulle noem het gospel. Ons het die pil in ons hande, wat ons kan deel om hierdie pandemie waarmee die wêreld stoei, tot niet te maak. Maar ons het dit verag, en ons het hom nie geag nie. En nog steeds is dit hierdie vreemde verskynsel wat ons het. Dat ons geloof word nog steeds verag en nie geag nie. Die Hindus en die Moslems leef in vrede met mekaar saam in dieselfde land. So nou en dan is daar moeilikheid. Maar laat daar 'n Christen homself plant in daardie land. Dan beklei die Hindus en die Moslems saam teen hom. En dis reg oor die wêreld so, al die gelowe wat ons sien, beklei makliker met die Christendom, as wat hulle beklei met mekaar. Verder sê Jesaja vir ons, hy is die lam. En hier kom ons nou by daardie offerkulte. Jesus sê, wie in my glo, sal gered word. Wie in my glo, sal die ewige lewe beerwe. Wie my glo, sal dit wat die Vader gee, ontvang. En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Wanneer hy sê die arm van die Here, die krag van God, aan wie is dit geopenbaar? Dit word hier die evangelie openbaar, deur dit wat ons hoor en glo. En geloof is, hoekom ons hier is, ons is geskape om te kan glo. Maar ons glo mos deesdae alles behalwe die Bybel. Ons lees soveel boeke, en ons lees soveel tydskrifte en artikels in die koerante, en dan glo ons alles wat ons lees. Maar wanneer ons gevra word om te glo in Jesus Christus, dan het ons 'n klomp redes en 'n klomp vrae wat ons vra, omdat ons nie wil glo nie. Maar Jesus kom en openbaar homself aan elke een van ons. Hy het soos 'n jong loot voor hom uitgegroei, soos 'n worteltak uit droë grond. Jesus was gebore as 'n kind, as 'n niks, as 'n pap babietjie in die gestalte van 'n mens. Hy het gekom om niks te word nie. Hy wat God is, het sy godheid nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het dit neergelê en gelyk geword aan mense. Johannes sê, hy het gelyk geword aan 'n slaaf, want die mensdom is gevangenis, 'n slawe van die sonde waarbinne ons leef. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy het nie gekom met flitsende ligte en baniere en bekend gemaak mense wat vooruit gegaan het en gesê het hier kom Jesus nie, behalwe vir Johannes, maar ons wou ook nie vir hom luister nie, nie. Die volk het hom ook nie gehoor nie. Hy het nie die voorkoms gehad, hy is nie die Hollywood ster wat ons altyd in die film sien nie. Hy is nie die typiese Skandinawiese mens wat hy voorgestel word om te wees nie. Hy was 'n Nasareener, hy was 'n Galdeer. Sy voorkoms was soos die mense wat daar in daardie omgewing woon, Arabies. Hy was van Arabiese afkoms. Hy het nie so gelyk dat hy mense aangetrek het deur sy voorkoms nie, want dit het gegaan oor hoe hy lyk nie. En partykeer is dit mos vir ons die belangrikste ding, is die voorkoms. As dit nie goed lyk nie, dan wil ek nie deel wees daarvan nie. Jesus het nie gekom vir die uiterlike nie. Hy het gekom vir die innerlike. Vir dit wat binne is. Vir die ding wat die belangrike ding in ons lewe behoort te wees. Hy is verag deur mense, verlaat. 'N mens van smart, bekend met siekte. Soos mense vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy was verag. Ons ken die verhaal, die Christus verhaal, hoe die soldate met hom spot, hoe hulle borkie boek in die kruis sit en die mense verbyloop en spot met hom. Hy was verag. Die leiers van die volk, die priesterhoofde, die fariseers, die sariseers, het planne gemaak om hom te vermoor, want hulle het hom verag. Hulle het hom gehaat. Vandag nog leef ons in 'n wêreld waar as jy nie kies vir Jesus nie, dan is hy vir jou 'n probleem. Dan is hy vir jou 'n uitdaging. Dan is hy vir jou veragtelik. Maar dit sê hy was bekend met siekte. Watter siekte? So 'n paar jaar terug het ons COVID beleef. 'n Tyd toe die hele wêreld tot stilstand gekom het. En ons het gedink dis iets verskrikliks, maar ons vergeet dat daar's een pandemie in die wêreld wat almal raak en besig is om ons almal tot niet te maak. En daardie pandemie se naam is sonde. Vanaf die sondeval met Adam en Eva nog al deur al die eeue word hierdie siekte net groter en sterker en versprei hy soos 'n veldbrand. Jy kan jou kind hoe mooi groot maak. Dit vat net 3 dae by die kleuterskool dan hy 'n nuwe taal aangeleer. Ons vat hierdie goed net sommer self. Ons word so geïndoktrineer en deel daarvan. Dis maklik om aan te steek. Dis waarvoor Jesus kom. En daardie medikasie wat ons nodig het vir hierdie pandemie is in Christus. Die Engelse woord is die mooiste daarvoor. Hulle noem dit gospel. Ons het die pil in ons hande wat ons kan deel om hierdie pandemie waarmee die wêreld stoei tot niet te maak. Maar ons het dit verag en ons het hom nie geag nie. En nog steeds is dit hierdie vreemde verskynsel wat ons het. Dat ons geloof word nog steeds verag en nie geag nie. Die Hindus en die Moslems leef in vrede met mekaar saam in dieselfde land. So nou en dan is daar moeilikheid, maar laat daar 'n Christen homself plant in daardie land. Dan beklei die Hindus en die Moslems saam teen hom. En dis reg oor die wêreld so, al die gelowe wat ons sien, beklei makliker met die Christendom as wat hulle beklei met mekaar. Verder sê Jesaja vir ons, hy is die lam. En hier kom ons nou by daardie offerkulte, daardie offergawe wat Christus bring. Nogtans ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai, hy neem hierdie pandemie van ons, sonde, hy neem die skuld van die sonde op hom. Hy vat dit by ons, elke een. Daardie smart wat dit bring. As ons daaroor dink, ons grootste smarte in hierdie lewe is as gevolg van sonde. Baie keer nie ons eie sonde nie, maar sonde wat mense rondom ons doen. Die gevolge van sonde wat elke een van ons leef en waarin ons blootgestel is elke dag. Is die goed wat die grootste smart in ons lewe bring. Jesus neem daardie smarte ook op hom. Maar ons het hom nie beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy neem die straf van sonde op hom. Dit wat ek verdien, neem hy op hom. Dit beteken nie dat ek nie die gevolge van my sonde leef nie. Allermits, ek leef nog steeds die gevolge daarvan. Maar uiteindelik is ek vrygespreek van die straf van daardie oortredinge in my lewe. Hy is egter deurboor. Hoe kan dit wees dat Jesaja sê 600 jaar voor Christus al geweet het dat hulle gaan hom aan 'n kruis vasspyker? Hoe is dit moontlik? Oor ons oortredinge Hoe is dit moontlik dat mense kan sê, nee, Jesaja praat van mense in sy eie tyd, van Kores en allerhande ander mense. Het hulle dit so gedoen? Hy is deurboor oor ons oortredinge, verbrysel oor ons sonde skuld. As dit nie duideliker, dit kan nie duideliker gesê word as dit nie. Jesaja voorspel Christus, baie lank voordat Christus kom. Die straf wat ons vrede bewerk, is dit nie wat Jesus sê nie? Ons kan nou vrede met God hê. Ons kan in vrede met God leef, oor dit wat Jesus Christus gedoen het. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Wanneer ons begin om vergifnis te leef, dan verander dinge in ons lewe en kan ons regtig begin leef, soos wat Jesus self gesê het in Johannes 10. Ek het gekom sodat jy kan leef en dit in oorvloed. Ons is almal soos klein vee, gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat afkom. Ja, ons was soos verdwaalde skape, maar Jesus neem ons sonde op hom. Hy vat dit op hom. Wat doen hy daarmee? En dit bring ons by die kruis. Wat doen Christus met ons sonde? Hy is mishandel daarvoor, maar hy het hom nie daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is. Dis interessant. Ek het groot geword op 'n plaas waar ons met skape geboer het. En 'n skaap is die enigste dier wat sal stil staan en wag dat jy sy keel afsny. Enige ander dier beklei en laat jou nie sommer dit doen nie. Jesus was die offer vir ons. Daardie lammetjie wat die mense sou neem na die priester. Jesus word God se offerlam vir ons. Hy het nie beklei toe hulle die vonnis gevel het nie. Hy het nie teen gestribbel nie. Jesus is God. Hy kon met een woord alles tot niet gemaak het. Alles gestop het, net daar in daardie oomblik. Maar hy doen nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem en sy lot, wie dink daaroor na? Is jy hierdie tyd van die jaar waar ons daaroor moet dink? Wat het hy gegee? Wat gee hy vir my? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes. Hy sterf aan die kruis. Vanweë die oortredinge van sy volk het hy die sla op hom getref. Hy sterf vir ons sonde skuld aan die kruis. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee. In daardie tyd as jy gekruisig is, het hulle jou daar gekruisig. Golgotha was die ashoop buitekant die stad. As hulle jou klaar gekruisig het en jy gesterf, dan het hulle jou net daar gelos. Hulle het klaar beplan om hom net daar weg te gooi. Hy is in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het nie, ekskuus, net die vorige sinnetjie, en by Rykus was hy in sy dood. Hy word deur Thomas gehaal en hy word daar in sy eie graf geplaas. By die rykman. Alhoewel hy nie geweld gepleeg het nie, alhoewel hy nie soos die moordenaar en die rower langs hom was nie, hy was anders en nie bedrog en bedrog nie in sy mond was nie. As ons Petrus lees, dan sê Petrus, ek het 3 jaar saam met hierdie man gespandeer. 24/7. Ek het hom nooit alleen gelos nie, nie eers as hy daardie offergawe wat Christus bring. Nogtans ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai, hy neem hierdie pandemie van ons, sonde, hy neem die skuld van die sonde op hom, hy vat dit by ons, elke een, daar die smart wat dit bring, as ons daar oor dink, ons grootste smarte in hierdie lewe, is as gevolg van sonde, baie keer nie ons eie sonde nie, maar sonde wat mense rondom ons doen, die gevolge van sonde wat elke een van ons leef, en waarin ons blootgestel is elke dag, is die goed wat die grootste smart in ons lewe bring. Jesus neem daar die smarte ook op hom. Maar ons het hom nie beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy neem die straf van sonde op hom. Dit wat ek verdien, neem hy op hom. Dit beteken nie dat ek nie die gevolge van my sonde leef nie. Allermits, ek leef nog steeds die gevolge daarvan. Maar uiteindelik is ek vrygespreek van die straf van daardie oortredinge in my lewe. Hy is egter deurboor. Hoe kan dit wees dat Jesaja sê 600 jaar voor Christus al geweet het dat hulle gaan hom aan 'n kruis vasspyker? Hoe is dit moontlik? Oor ons oortredinge. Hoe is dit moontlik dat mense kan sê nee, Jesaja praat van mense in sy eie tyd, van Kores en allerhande ander mense? Het hulle dit so gedoen? Hy is deurboor oor ons oortredinge, verbrysel oor ons sonde skuld. As dit nie duideliker, dit kan nie duideliker gesê word as dit nie. Jesaja voorspel Christus, baie lank voordat Christus kom. Die straf wat ons vrede bewerk, is dit nie wat Jesus sê nie? Ons kan nou vrede met God hê. Ons kan in vrede met God leef, oor dit wat Jesus Christus gedoen het. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Wanneer ons begin om vergifnis te leef, dan verander dinge in ons lewe en kan ons regtig begin leef, soos wat Jesus self gesê het in Johannes 10. Ek het gekom sodat jy kan leef en dit in oorvloed. Ons is almal soos klein vee, gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat afkom. Ja, ons was soos verdwaalde skape, maar Jesus neem ons sonde op hom. Hy vat dit op hom. Wat doen hy daarmee? En dit bring ons by die kruis. Wat doen Christus met ons sonde? Hy is mishandel daarvoor, maar hy het hom nie daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is. Dis interessant. Ek het groot geword op 'n plaas waar ons met skape geboer het. En 'n skaap is die enigste dier wat sal stil staan en wag dat jy sy keel afsny. Enige ander dier beklei en laat jou nie sommer dit doen nie. Jesus was die offer vir ons. Daardie lammetjie wat die mense sou neem na die priester. Jesus word God se offerlam vir ons. Hy het nie beklei toe hulle die vonnis gevel het nie. Hy het nie teen gestribbel nie. Jesus is God. Hy kon met een woord alles tot niet gemaak het. Alles gestop het, net daar in daardie oomblik. Maar hy doen nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem en sy lot, wie dink daaroor na? Jy is hierdie tyd van die jaar waar ons daaroor moet dink. Wat het hy gegee? Wat gee hy vir my? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes. Hy sterf aan die kruis. Vanweer die oortredinge van sy volk, het hy die slaa op hom getref. Hy sterf vir ons sonde skuld aan die kruis. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee. In daardie tyd as jy gekruisig is, het hulle jou daar gekruisig. Golgotha was die ashoop buitekant die stad. As hulle jou klaar gekruisig het en jy gesterf, dan het hulle jou net daar gelos. Hulle het klaar beplan om hom net daar weg te gooi. Hy is in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het nie, ekskuus, net die vorige sinnetjie, en by Rykus was hy in sy dood. Hy word deur Thomas gehaal en hy word daar in sy eie graf geplaas. By die ryk man. Alhoewel hy nie geweld gepleeg het nie, alhoewel hy nie soos die moordenaar en die rower langs hom was nie. Hy was anders en nie bedrog en bedrog nie in sy mond was nie. As ons Petrus lees, dan sê Petrus, ek het 3 jaar saam met hierdie man gespandeer. 24/7. Ek het hom nooit alleen gelos nie, nie eers as hy badkamer toe gaan nie. En ek het hom nooit een woord verkeerd hoor sê nie, of een ding verkeerd sien doen nie. Sonder sonde, volmaakte lam van God, sonder die veilige goed van die wêreld. Sien, as Jesus self sonde gedoen het, dan en gesterf het aan die kruis, dan sou hy vir sy eie sonde moes sterf. Maar omdat hy sondeloos was, kan hy my sonde skuld op hom neem. Jesus neem dit op hom. En nou die volgende gedeelte is die hoop. Die hoop wat dit wat Christus gedoen het vir ons bring. Jesaja voorspel dit alreeds. Wat is die hoop? Maar die Here het verkies om hom te verbrysel in my plek. Hy het hom siek gemaak, die sonde op hom laat afkom. As sy lewe dien as skuldoffer. Jesus sê, ek het die losprys betaal. Ek het jou kom terugkoop, my eiendom. Want die Here wil hê, wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. God wil ons elke een terug hê in sy huis. Ons is sy eiendom, ons behoort aan hom, ons is sy skepping. Hy soek ons terug by hom. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal versadig wees aan sy kennis. Na dit wat Jesus beleef het, is Jesus die een wat die boek van die lam in sy hand het. Nee, nie net in sy hand nie. Hy skryf die name van sy kinders op sy handpalm. Hoekom skryf jy dit op sy handpalm? Toe ons op skool was, het ons goed wat ons moes onthou op ons handpalm geskryf, sodat ons dit nie kan vergeet nie. Hy kan jou nie vergeet nie. Hy weet wie ons is. Hy weet watter sonde skuld hy vir jou op hom moes neem aan die kruis. Hy ken ons intens. En dan sluit jy hierdie gedeelte af wanneer Jesaja voorspel die naam bo elke naam. Hy voorspel dit reeds. Hy sê, my diensknegt sal hom as 'n regverdige betoon bo baie aan baie. Ons weet dit. En hulle sonde skuld, hy sal dit op hom laai. Ons weet wat Jesus vir ons gedoen het. Ons jubel daarin. Want dit maak dit moontlik dat ons in verhouding met God kan leef. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy maak dat ons tot die Vader kan kom. Daar's geen ander manier vir ons om dit te kan doen of dit te wil doen nie. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood en bly oortreders erken is, gereken is. Hy is deel van die oortreders gereken. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir oortreders het hy ingetree. Die naam bo elke naam, voor wie elke knie sal buig, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Jesus is ons verlosser. Hierdie hartseer verhaal word vir ons 'n blye boodskap, 'n vreugde boodskap, wat ons saam met familie en vriende wil vier. Ons wil saam om 'n tafel sit en hom loof en prys. Ons wil vir mekaar geskenke gee en sê, onthou, onthou, wat is die wonderlike groot geskenk wat ons ontvang het. Ek en jy, vrygekoop om te kan leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike, wonderlike voorspelling wat ons lees. Die koms van die Messias in Jesaja. Here, jy het dit reeds honderde jare voor dit gebeur het, het jy dit reeds voorspel deur die profeet. En vandag kyk ons terug en ons weet dit het waar geword in ons eie lewens. Ons het hom beleef, ons het dit gesien. Ons verstaan dit nou, Here. En ons is hier om U te kan loof en prys. Hier staan ons voor U, Here. U wat God deur alle tye is. Die wat die begin en die einde is, die Alfa en die Omega. Hier staan ons met verwondering hoe U alles aan mekaar gewewe het. Ons staan in verwondering dat U my gekies het, 'n stikkende mens, Here. Dat U my kom soek het. Dat U my dubbel en dwars teruggekoop het om deel te mag wees van U koninkryk, 'n kind in U huis te mag wees, Here. Dankie, dankie Here. Ek wil U net loof en prys. Ek wil U net aanbid, want ek het niks om te gee en niks om te bring nie, Here. Want voor U is ek maar net 'n kind in U huis. Hoe wonderlik is dit om dit te kan sê vanoggend. Hoe fantasties is dit nie om te kan verklaar, om te kan getuig oor 'n Jesus, die weg tot die lewende God. Here, kom, kom in hierdie tyd in ons lewe en gebruik ons sodat U naam verheerlik mag word. Ons loof U, Here. Ons loof U vir U grootheid en U goedheid. In Jesus Christus naam. Amen. Kamer toe gaan nie. En ek het hom nooit een woord verkeerd hoor sê nie. Of een ding verkeerd sien doen nie. Sonder sonde. Volmaakte lam van God. Sonder die vuile goed van die wêreld. Sien, as Jesus self sonde gedoen het, dan, en gesterf het aan die kruis, dan sou hy vir sy eie sonde moes sterf. Maar omdat hy sondeloos was, kan hy my sondeskuld op hom neem. Jesus neem dit op hom. En nou die volgende gedeelte, is die hoop. Die hoop wat dit wat Christus gedoen het vir ons bring. Jesaja voorspel dit alreeds. Wat is die hoop? Maar die Here het verkies om hom te verbrysel in my plek. Hy het hom siek gemaak, die sonde op hom laat afkom. As sy lewe dien as skuldoffer. Jesus sê, ek het die losprys betaal. Ek het jou kom terugkoop, my eiendom. Want die Here wil hê, wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. God wil ons elke een terug hê in sy huis. Ons is sy eiendom, ons behoort aan hom, ons is sy skepping. Hy soek ons terug by hom. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal versadig wees aan sy kennis. Na dit wat Jesus beleef het, is Jesus die een wat die boek van die lam in sy hand het. Nee, nie net in sy hand nie. Hy skryf die name van sy kinders op sy handpalm. Hoekom skryf jy dit op sy handpalm? Toe ons op skool was, het ons goed wat ons moes onthou op ons handpalm geskryf, sodat ons dit nie kan vergeet nie. Hy kan jou nie vergeet nie. Hy weet wie ons is. Hy weet watter sonde skuld hy vir jou op hom moes neem aan die kruis. Hy ken ons intens. En dan sluit jy hierdie gedeelte af, wanneer Jesaja voorspel die naam bo elke naam. Hy voorspel dit reeds, hy sê, my diensknegt sal hom as 'n regverdige betoon, bo baie aan baie. Ons weet dit, en hulle sonde skuld, hy sal dit op hom laai. Ons weet wat Jesus vir ons gedoen het. Ons jubel daarin, want dit maak dit moontlik dat ons in verhouding met God kan leef. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy maak dat ons tot die Vader kan kom. Daar's geen ander manier vir ons om dit te kan doen of dit te wil doen nie. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood en bly oortreders erken is, gereken is. Hy is deel van die oortreders gereken. Hy het egter die sonde van baie gedra. Vir oortreders het hy ingetree. Die naam bo elke naam, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely. Jesus Christus is die Here. Jesus is ons verlosser. Hierdie hartseer verhaal word vir ons 'n blye boodskap, 'n vreugde boodskap, wat ons saam met familie en vriende wil vier. Ons wil saam om 'n tafel sit en hom loof en prys. Ons wil vir mekaar geskenke gee en sê, onthou, onthou wat is die wonderlike groot geskenk wat ons ontvang het. Ek en jy, vrygekoop om te kan leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike, wonderlike voorspelling wat ons lees. Die koms van die Messias in Jesaja. Here, jy het dit reeds honderde jare voor dit gebeur het, het jy dit reeds voorspel deur die profeet. En vandag kyk ons terug en ons weet dit het waar geword in ons eie lewens. Ons het hom beleef, ons het dit gesien. Ons verstaan dit nou, Here. En ons is hier om U te kan loof en prys. Hier staan ons voor U, Here. U wat God deur alle tye is. Die wat die begin en die einde is, die Alfa en die Omega. Hier staan ons met verwondering hoe U alles aan mekaar geweef het. Ons staan in verwondering dat U my gekies het, 'n stikkende mens, Here. Dat U my kom soek het. Dat U my dubbel en dwars teruggekoop het om deel te mag wees van U koninkryk. 'N Kind in U huis te mag wees, Here. Dankie, dankie, Here. Ek wil U net loof en prys. Ek wil U net aanbid. Want ek het niks om te gee en niks om te bring nie, Here. Want voor U is ek maar net 'n kind in U huis. Hoe wonderlik is dit om dit te kan sê vanoggend. Hoe fantasties is dit nie om te kan verklaar, om te kan getuig oor 'n Jesus, die weg tot die lewende God. Here, kom. Kom in hierdie tyd in ons lewe en gebruik ons sodat U naam verheerlik mag word. Ons loof U, Here. Ons loof U vir U grootheid en U goedheid. In Jesus Christus naam. Amen.